Kapitulli 11. Pastaj mu dha një kalam që ngjante një shkop i matës, duke më thënë: Ngriu e matë tempullin e Perëndis dhe altarin dhe numëroi ata që adhurojnë në të. Por oborin që është jashtë tempullit mos e matë, sepse është lënë në dorë të kombeve, të cilët do ta shkelin me këmbë qytetin e shenjtë për 42 muaj. Do t'u jap pushtet dy dëshmitarve të mi, dhe ata do të profetizojnë për 1260 ditë të veshur me thas. Këta janë dy ullinjt dhe dy shandanët që qëndrojnë për para Zotit të dheut. Po të doj njeri t'i dëmtoj, prej gojës e tyre del zjarë dhe i përpinar miqët e tyre. Kështu, duhet të vritet kushdo që kërkon t'i dëmtoj. Këta kanë pushtet të mbyllin qiellin që të mos bjerë shi në ditët e profecisë tyre. Ata kanë pushtet i kthejnë ujrat në gjak dhe të godasin tokën me çdo lloj murtaje sa herë që të duan. Kur të kenë mbaruar dëshminë e tyre, bisha që ngrihet nga humnera do të përleshet me ta, do t'i mund dhe do t'i vras. Kufomat e tyre do të dergje në rrugën e qytetit të madh, që në mënyrë të figurshme quhet Sodom dhe Egjipt, ku kryqëzua edhe Zoti i tyre. Njerëz nga të gjithë popujt, fiset, gjuhët dhe kombet do t'i shohin kufomat e tyre për 3 ditë gjysmë, dhe nuk do të lejojnë që kufomat e tyre të futen në varr. Ata që banojnë në tokë do të gëzohen për ta dhe do të bëjnë fest, do t'i dërgojnë dhurata njëri tjetrit, sepse këta dy profet torturuan ata që banojnë në tokë. Pas 3 ditësh e gjysmë, tek ata hyri fryma e jetës nga Perëndia dhe ata qëndruan në këmbë. Një frikë e madhe i pushtoi ata që i shikonin. Dëgjuan një zë të lartë nga qielli që u thoshte: Ngjituni këtu. Ata u ngjitën në qiell në një rre dhe armiqt e tyre i pan. Në atë orë një tërmet i madh dhe 1/10 e qytetit u shemb. 7000 njerëz mbetën të vrarë nga tërmeti. Pjesa tjetër u tmerua dhe i dha lavdi Perëndisë së qiellit. Vajmedeti i dytë shkoi. Ja, vajmedeti i tretë po vjen shpejt. Ëngjëlli i shtatë i ra trumbetës. Zëra të fortë u dëgjuan në qiell që thoshin: Mbretëria e botës është bërë mbretëria e Zotit ton dhe e Krishtit të tij, dhe ai do të mbretëroj në jetë të jetëve. Të 24 pleqt që ishin ulur në fronet e tyre përpara Perëndis, ran me fytyrë për dhe dhe adhuruan Perëndin duke thënë: Të falenderojmë ty, o Zot Perëndi, i gjithë fuqishmi, që je dhe që ishe, sepse ti e more fuqinë tënde të madhe dhe ke filluar të mbretërosh. Kombet u zemëruan dhe zemrimi yt erdhi. Ka ardhur koha për gjykimin e të vdekurve dhe për të dhënë shpërblimin shërbëtorëve të tu, profetëve, shenjtërve dhe atyre që kanë frikë emrin tënd, të vegjël e të mëdhenj, dhe për të shkatruar ata që shkatrojnë tokën. U hap tempulli Perëndis në qiell dhe brenda tempullit u shfaq arka e beslidhjes së tij. Dhe erdhën vetëtima, buqima, bubullima, tërmet dhe një stuhi e madhe breshri.